Hej, velkommen til dagens sidste session, og i den her, der skal vi høre om, hvad der er nyt for udviklere i SharePoint 2013. Og for at være helt sikker på, at I er kommet ind til den rigtige session, så lad os lige se ved håndsomrækning, hvor mange har fingrene på tastaturet, og hvis du synes, det er åbent, sådan i hvert fald en gang om ugen. Godt. Mit navn er Morten, og jeg er fra Microsoft Services. Det er den del af Microsoft, hvor vi er ude og lave projekter og hjælper vores kunder med at bruge vores produkter. Jeg har været i Microsoft i 9 år og har lavet SharePoint alle årene igennem. Jeg er Microsoft Certified Master på 2007 og 2010. Og min forudsætning for at kunne tale om det her og vide noget om det her, er, at jeg har været en del af TAP-programmet de sidste halve år til års tid, hvor jeg har hjulpet en af vores kunder med at bruge nogle nye ting i udviklingsplatformen. Så det, jeg havde tænkt mig, at vi skulle, det var, at som en lille parentes starte med at kigge på, hvad sker der sådan helt bredt i 2013. Ganske kort, bare lige berøre nogle af de indsatsområder, der har været arkitekturmæssigt og på udviklingsplatformen. Så hvad er det betyder for vores udviklere? Dernæst så er ideen egentlig at bruge den resterende del af sessionen på at kigge på den her nye app-model. Det er jo sådan, at det er noget, der berører os udviklere, men det er også noget, der berører alle slutbrugerne. Fordi som I nok har bemærket, så er alting nu en app. Et document library er ikke en liste eller et dokumentbibliotek, det er bare en app. Så vores slutbrugere, de vil begynde at spørge til, hvad det her er, og kan du ikke bare give mig en app? Så derfor er det rart at vide, hvad er det, vi tænker, når vi tænker den her app-model, og hvad er det, det betyder for os som udviklere? Er det en silver bullet til alt, hvad vi laver, og vi skal bare smide alt andet væk? Og hvad betyder det for hele opgraderingshistorien? Skal vi til at skrive alt det om, vi allerede har? Der er... Som det tit er med SharePoint, så er djævlen nogle gange i detaljen. Jeg holder mig midt på landevejen, så hvis der er nogen, der har nogle spørgsmål til specifikke scenarier, eller nogle spidsfindigheder, som nok vil være ret nemmere at få øje på, når vi går sådan mainstream-scenariet igennem, så ræk endelig en lap op og spørg, eller også tag fat i mig bagefter. Ideen er som sagt, at I går herfra med en nogenlunde indblik i, hvad er det, vi tænker, med 2013, og hvad har været vores fokusområder, og I får set en hands-on oplevelse af det at lave en app fra start til slut, og får et indtryk af nogle af de forskellige apps, man kan bygge på 2013. Så det er jo ikke nogen hemmelighed, og jeg har i hvert fald set det rigtig mange gange. I har sikkert mærket smerten på jeres egen krop også, hvis I har arbejdet med 2010 og de forrige versioner. Og et af de helt store problemer, når man customiserer og tilretter og udvikler til SharePoint, det er, at der er en utrolig høj indlæringskurve, og en meget lille fejlmargen for at have tilpassede løsninger på SharePoint. Det er i hvert fald ikke usædvanligt, at vi kommer ud og ser løsninger, hvor det tit er egenudviklet kode, eller scenarier, man prøver at implementere oven på SharePoint, som gør platformen ustabil, og som gør, at der er udfordringer. Det er selvfølgelig en ekstra vedligeholdelsesopgave, og det er en rigtig, rigtig stor opgave, når man gerne vil opgradere til den nye produktversion. Så man har hele tiden sådan en pukkel, man skubber foran sig, en opgave, man har, når man gerne vil opgradere. Med 2010, der troede vi løste det hele ved at introducere de her sandbox solutions, som en måde at køre i et indkapslet, sikkert miljø, hvor man kunne få lov at eksekvere og køre beskyttet fra omverdenen. Desværre, hvis der er nogen, der har prøvet at lave sandboxes? Man kan ikke ret meget, vel? Man kan ingenting. Nej. og det er klart, hvis man ingenting kan, så er det også begrænset, hvor meget ballade man kan lave. Desværre så det er super velegnet til nogle scenarier, men det er typisk ikke velegnet til sådan et branded intranet for eksempel, hvor man gerne vil brande teamsites og portaler og så videre. Der er det simpelthen for begrænset. For alt det, man kan på SharePoint i 2010, der kræver det, at man kender SharePoint. Man skal sætte sig ind i API'erne, den måde, man deployer til SharePoint på. Så det der med indlæringskurven er super vigtigt og en barriere nogle gange. Så det har man sat sig om at lave om på, for at lave om på. Og for at gøre det, så har man jo skulle lave nogle investeringer i andre områder. Og hvis I er super glade for at lave JavaScript, så bliver I glade for mig. Hvis I ikke synes, at JavaScript er Guds gave til folket, så er jeg bare budbringeren. Det er ikke mig, der har lavet det og besluttet, at det skal laves sådan. Men det skal ikke være nogen hemmelighed, og I får set det ved selvsyn, at JavaScript, det er der, vi kommer til at leve. Alt flytter fra klienten, eller fra serveren ned til klienten. Og det er klart, for at det overhovedet kunne lade sig gøre, så har man været nødt til at udvide hele klient-object-modellen og hele den verden, der findes på klienten, så man er i stand til at lave noget, rent faktisk lave noget. Det var jo sådan, i SharePoint 2010, der fik vi jo første gang muligheden for via klient-API'er at kalde serveren og hente listeindhold og lave simple operationer mod serveren. Det, man har gjort nu, det er, at man har taget alt det, man kan på serveren og gjort tilgængeligt på klienten. Så der er måske, bortset fra nogle administrative ting, ikke noget, man ikke kan gøre med klient-objektmodellen. Så hvis I skal tage én ting med herfra, udover det, vi skal snakke om med apps og så videre, så er det, at alt, hvad der foregår af kode på serveren, det er no-go. Det er simpelthen slut. Det er klart, man kan godt, og vi kan sikkert komme på 10 ting sammen, hvor man er nødt til at gøre det. Så hvis jeg skal lave et timerjob, eller hvis jeg skal lave nogle administrative ting, jamen, så nytter det jo ikke noget, at jeg sidder og laver ting i JavaScript. Så der er nogle, selvfølgelig nogle scenarier, hvor det er nødvendigt at have en god objektmodel på serveren, hvor jeg kan gøre de ting, jeg skal gøre. En anden ting, som er super vigtig for at åbne op for de her app-scenarier, det er at gøre SharePoint meget, meget, meget mere tilgængelig via services. Og her er det selvfølgelig REST, der sådan er det helt afgørende punkt. Så det betyder nu, at alt inde i SharePoint, alt data og alt funktionalitet kan tilgås via REST. Og det kommer vi til at se nogle eksempler på også, hvor super enkelt det er at tilgå og lave CRUD-operationer, oprette, slet osv. via REST. Så, som sagt, hvis I falder i søvn fra nu af og ikke bekymrer jer om apps, tag med herfra at holde op med at kode på serveren. Det hele skal foregå på klienten. Det er der, alle investeringerne ligger. Og når I kigger på standardproduktet, så den der responsiveness, der er i brugergrænsefladen, den kommer gennem det at flytte ned på klienten og ikke at have postbacks hele tiden, hver gang nogen klikker på noget. Udover det, så har vi jo heldigvis gjort, at vi har begyndt at læne os noget mere op af de standarder, resten af verden bruger. Og det er jo altid en god ting. Så det, I vil også høre mig sige rigtig mange gange, og som når I begynder at kigge MSDN og den måde, vi anbefaler, at man griber udviklingsopgaver an på, er, at HTML5, OData og OAuth og andre af de standarder, der kredser omkring det at bygge responsive webapplikationer med REST, det er heldigvis nu en helt naturlig ting i SharePoint. Så derfor er det heller ikke nogen overraskelse, hvis man kigger på, det her er en tegning fra MSDN, og hvis man kigger på den, så de flader, der har noget med REST og OData og JavaScript at gøre, at det vil 90% af det, man overhovedet skal. Så hvis vi tager webparten, der ligger midt i, eller hvis vi tager det at lave en app, som vi kommer til at kigge på, jamen, så kan det fint lade sig gøre med brug af JavaScript og REST. Skal man lave et timerjob eller lave ting i PowerShell? Ah, så er det sværere. Så skal vi have fat i nogle af de API'er, vi kender. Den ting, man ikke kan se her på, som er det, jeg har lavet allermest, og som I måske også har lavet allermest, det er jo branding. Det er jo nye masterpages, og det er page layouts og den slags. Skal det nu lige pludselig laves på en anden måde også? Og der er svaret nej. Så hvis man brander, hvis man laver nye masterpages, så er det, som vi kender det, så er det full trust solutions, eller sandbox solutions, det er måden at gøre det på. Det kommer vi også lidt tilbage til. Okay. Jeg har egentlig taget den her slide ud mindst to gange, fordi den er sådan lidt svær at tale til, og mange af jer har måske også lidt hørt rygter om, hvad er inde og hvad er ude, og vi har det her ord deprecated, så hvad er ikke med i den her version, som var i den forrige. Og det er en lille smule vanskelig at forholde sig til. Og de ting, jeg har skrevet her, det er de ting, som der er kommet nogle officielle udmeldelser omkring, og sådan er det. Så Sandbox Solutions er stadig produktet. Det er ikke dødt. Er det en god idé at lave nye Sandbox Solutions? Ah, det er det nok ikke. Fordi der er det apps, vi peger på som måden at gøre det på. Bruger vi selv Sandbox Solutions? Ja, yep, det gør vi. Der er features i produktet, som bruger Sandbox Solutions som en del af funktionaliteten. Blandt andet den nye Design Manager, som vi ikke kommer ind på her. Kan I flytte alle de Sandbox Solutions, I har i dag, videre til 2013? Yes, ikke noget problem. Så det er ikke væk, det er ikke skåret ud, det er der. Er det et stort investeringsområde for Microsoft i den næste version af SharePoint? Nix. Data apps. Workflow. 2010 SharePoint workflows, som vi kender dem i 2010, findes stadig i 2013. Er det det, vi siger, I skal lave i 2013? Nej, det er det ikke. Der er en helt ny workflow-motor baseret på Windows Azure workflows. Selvfølgelig også on-premise. Og det er vejen frem. Det er skalerbare, og det er en stabil workflow engine, som kører som en service i SharePoint, og ikke som en del af indmaden i SharePoint. Og den sidste her, det er designerviewet i SharePoint designeren, så I ved, I kan åbne en side, og så har I code view, og I har designerviewet, den der visual page view. Den er væk. Det kan man jo så have en holdning til. Det jeg hører, det er, at fordi meget bliver JavaScript og REST-baseret og mere interaktivt, så giver det ikke så meget mere mening at have en interaktiv designer. Ja. Er det her så den endelige liste? Nej, det er det ikke. Hvis man går op på TechNet, så kan man finde en liste over features, som er deprecated fra 2010 til 2013. Der er forskellige site definitions og forskellige andre features i SharePoint, hvor der er en anden migreringssti for end bare en en-til-en. Kommer der flere ting her? Ja, det gør der helt sikkert. Så mit råd til jer, hvis I er i tvivl om, hvad er det, vi tænker om i forhold til 2010 og 2013, hold øje med SharePoint teambloggen, det er der udmeldingerne kommer ud. Er der nogle spørgsmål til den sektion, eller så tager vi apps. Fint. Okay, så ideen er, at vi tager resten af den tid, vi er tilbage, og bruger på apps. Og som jeg startede med at sige, så er alt jo en app. Sådan er det andre steder, og sådan skal det selvfølgelig også være i SharePoint. Og jeg ved ikke med jer, men jeg har i hvert fald stået rigtig mange gange over for slutbrugere og skal prøve at fortælle, hvad en SharePoint-liste er. Det er svært. Jamen altså, det er jo en kalender. Jamen, det er altså super svært. Og det man så har sagt, det er, jamen, apps, det forstår folk. Jeg har et site, så får jeg en app, den kan noget med dokumenter. Eller jeg får en app, den kan noget med kalender. Eller jeg får en app, den kan noget, som jeg selv har bygget. Så uanset om vi som udviklere adopterer det her, så vil den der app-tankegang påvirke, lige så snart vi opgraderer til 2013, så skal vi forholde os til den. Så hvis vi laver en ny list-template, eller vi laver nogle nye list-instanser som en del af en løsning, vi ruller ud, så vil brugerne opleve det som en app. Så det er ikke noget, der bare går væk, hvis nu vi lukker øjnene. Det er der. Og tro mig, det bliver kun mere af det. Er det her så kun noget, som er i skyen? Fordi I vil se, at det hedder Cloud App Model, og det der med apps er måske mere noget, der foregår i Microsoft Online eller Office 365. Det er det ikke. Det påvirker os også for os, der har en server on-premise. Og der er jo selvfølgelig flere grunde til det her, og det bærer meget tilbage til de ting, jeg nævnte omkring udfordringen med 2010, og det der med at have et stort footprint på serveren. Og det bærer tilbage til det med at have en høj indlæringskurve for de ting, vi laver. Så man vil rigtig gerne åbne produktet op, og få gøre webudviklere i stand til at lave løsninger på SharePoint, som mærker som SharePoint og ser ud som SharePoint, uden at vide noget som helst om, hvordan en WSP-fil ser ud, eller de mærkelige ting, man skal gøre, når man deployer til SharePoint, eller alle de der spidsfindigheder, som vi lever med i hverdagen. Og det er så det, man har lagt ind i den her model. Og det er klart, at vi som udviklere, vi begynder jo så at tænke det, jeg sagde med, at det er sådan en silver bullet. Hvornår er det, jeg laver en app, og hvornår gør jeg ikke, og hvornår er det en god idé? Som jeg sagde før, det der med master pages og page layouts, det er i hvert fald for mig en af de ting, som når man laver et SharePoint-projekt, så det er en naturlig del af det. Og det kan man ikke proppe ned i en app. Det skal man lave enten i en full-trust solution eller en sandbox. Men der, hvor at man gerne vil have isoleret applikationen fra resten, og gerne måske endda vil hoste den et andet sted, så giver det helt klart mening at lave en app. Det ligger også i en apps natur, at den skal være self-contained. Det vil sige, en app, den kan ikke sådan have blæksprutte arme ud alle mulige steder. Alt skulle kunne være inde i den her app. Så man skal også tænke lige om det scenarie, man gerne vil lave, er det overhovedet velegnet til at putte i sådan en app. Ja. Så nogle eksempler, det kunne for eksempel være, at hvis man skal lave branding, eller man laver custom tools, jamen så er det en farm solution, man er ude i, helt som vi kender det. De nye app-filer her, jamen det er, hvis nu vil jeg gerne lave nogle små applikationer, som brugerne, de kan sige, jamen jeg vil gerne have sådan en. Så tænder man for den, og så interagerer den med det SharePoint-site, man har. I kan se de forskellige typer af apps, der findes, og dem kommer vi meget med ind på, og vi skal se et eksempel på et par stykker af dem. Men det er tanken med det. Og hvad betyder det så for de muligheder, vi har? Så hvis vi kigger først på deployment options, jamen så er det klart, så er det den klassiske on-premise, eller vi kan deploye til skyen eller et andet hosted miljø. Udviklingsmæssigt, der kan vi vælge at lave en full-trust solution, det som vi kender fra 2007 og frem. Så kan vi vælge at lave en sandbox solution. Eller vi kan vælge at bruge apps, enten i form af sådan en SharePoint-hosted app, altså en app, der bor inde i SharePoint, eller en app, som bor uden for SharePoint. Og vi kommer til at se et eksempel på begge to. På tools-siden, der har vi nu fået mulighed for at bruge webbrowseren til at lave apps i. Så vi behøver ikke længere Visual Studio for at skrive en app, vi kan gøre det direkte i browseren. Og ellers så har vi selvfølgelig med Visual Studio 2012 næste generation af udviklingsfaciliteter til SharePoint, hvor vi har tilføjet nogle af de ting, der manglede i forhold til 2010. Okay, så jeg bygger en app, og jeg vil gerne have den distribueret til mit miljø. Og der er ligesom to scenarier. Enten så har jeg et miljø, som jeg selv hoster til mine interne brugere. Der har jeg muligheden for at have en lokal app store, eller et corporate catalog, som det hedder, hvor jeg kan distribuere mine apps til mine brugere, og mine brugere kan så shoppe dem, som de gerne vil bruge dem til deres forskellige sites. Så det kan være, at jeg laver en app som en FAQ-app. Den lægger jeg op i mit app store, i min corporate catalog, og så kan mine brugere på deres projektsite sige, jamen på det her projektsite, der vil jeg gerne have sådan en FAQ-app, som giver mig mulighed for at lave en FAQ, og jeg kan have noget funktionalitet rundt omkring det. Det er ikke på site som udgangspunkt, men man kan tænde for det som en app. Så det er en måde at distribuere det på og have en livscyklus omkring appen. Hvis det gav mening for mig, så kunne man selvfølgelig også bruge det public marketplace. Det er sådan, at ligesom der findes et marketplace for Windows 8 og Windows Phone, så findes der også et public app for SharePoint. Og der kan vi som udviklere lave vores egne apps og under en licensmodel sælge dem videre til andre, der er interesseret i at bruge dem. Man kan vælge at integrere til det her App Store fra sin on-premise SharePoint, eller man kan slå det fra. Det, I kommer til at se i min demo, det er, at jeg bruger den sidste mulighed. Det er klart, at når vi som udviklere sidder og udvikler, så skal vi have mulighed for at lægge en app op, for vi kan teste den, og vi kan afprøve de ting, vi kan, og vi kan uploade den. Det kan man så bruge et specielt site til, og det er det, I skal se i demoen lige om lidt. Godt. Så lad os gå i gang med at designe vores første app, og der er nogle ting, vi skal tage stilling til. Det første, det er, hvor bor den hen? Så er det en app, der bor inde i SharePoint, eller er det en app, der bor udenfor? Så lad os nu sige, at jeg gerne vil integrere med et backend-system, hvor der ligger noget finansiel data. Jeg har ikke lyst til at få det ind og ligge i nogle SharePoint-lister, fordi det bor allerede i et system, og det giver ikke mening at begynde at hive det ind i SharePoint. Så giver det heller ikke nødvendigvis mening for mig at lave en app, som bor inde i SharePoint. Det ville være, det var mere naturligt at lave appen udenfor, og den kunne tilgå systemet, og så kunne jeg ellers bare vise den inde i SharePoint som en naturlig del af sitet, af brugeroplevelsen. Det næste, jeg skal stille til, det er, hvad er det så for en oplevelse, jeg gerne vil give brugerne? Skal den åbne i et nyt vindue? Skal den være en integreret del af den side, brugerne allerede sidder i? Eller vil jeg gerne have, at den lægger sig ind i højre menuen på dokumenter? Eller hvordan skal brugeroplevelsen være i forhold til det site, brugeren er i? Og endelig så er der nogle arkitekturmæssige ting, som følger i kølvandet af at lave en app. Jeg skal lige pludselig forholde mig til det, der hedder tendency i SharePoint, så jeg skal sige, hvis nu der er 5 projektsites, som alle putter min FAQ-app på, eller min finansielle data-app på, hvordan finder jeg så ud af, hvad for noget data du hører til, hvad for noget site? Så jeg skal bygge det her multi-tendency eller partitionering af data ind i mine tankegang af, hvordan jeg skal lave min app. Så lad os kigge på hostingen først. Og nedefra og op, så er den første mulighed en SharePoint hosted app. Så det vil sige, at vi laver en app. Det kunne være vores lille FAQ-liste. Vi vil ikke hoste den ude på et andet site eller på en anden server. Vi vil gerne lægge den på SharePoint-serveren. Så det er en SharePoint hosted app. Sådan en app, den kan selvfølgelig lave SharePoint-ting. Så den kan lave SharePoint-lister, content types, custom field columns osv. Derudaf. De to andre er begge to cloud-hosted apps. Den ene er en provider-based app, hvor man siger, at det er for eksempel det der med, at jeg har et backend-system, hvor jeg gerne vil vise. Jeg vil gerne egentlig have lov at lave en ASP.NET-applikation ved siden af. Eller jeg har en Java-web-applikation ved siden af, som jeg bare gerne vil integrere ind i SharePoint, som om det var SharePoint. Så jeg vil gerne have en super tynd glasplade på SharePoint, så det hele ser ens ud, og brugeren har en god oplevelse. Men i virkeligheden, så kører det der site et helt andet sted. Det er det, vi kan gøre med provider-based apps. Den tredje mulighed, det er så at lade Azure gøre det. Og vi kan lave en Azure auto-hosted app, som så vil lægge appen op i Azure, og vi hoster den der. For hver gang nogen så tilføjer min app, så provisionerer den appen automatisk i Azure. Det sørger SharePoint simpelthen for at gøre. Så vi skal tage dybest set først tage en beslutning af, det vi skal lave, ligner det en af de her tre? Og hvad for en ligner den mest, og så dem vi går med. I forhold til brugeroplevelsen, der nævnte jeg det allerede, at vi immersive, det vil sige, at vi overtager hele grænsefladen, fordi vi har brug for real estate til applikationen, eller er vi en webpart eller en apppart, som bare ligger på en del af siden og bare er et supplement til brugeroplevelsen? Eller er vi noget, der bare falder ind på kontekstmenuen på et dokument eller en kontaktliste eller hvad det nu er? Og det med tendency snakker også om, at det er super vigtigt, at man gør op med sig selv. Når folk tænder for den her app, hvad er det så for noget data, de kan se? Og hvordan segmenterer data i forhold til de brugere, der nu bruger den her app? Godt. Så SharePoint gør et par specielle ting, eller mærkelige ting, om I vil, når man lægger apps på. Den laver faktisk et hidden subsite nedenunder det site, hvor man enabler appen. Det subsite har sådan noget information omkring, hvor appen ligger henne. Og hvis man er on-premise, så har man på forhånd defineret en ny webapplikation. Og i den webapplikation, det er der, man siger, man gerne vil hoste sine apps. Det konfigurerer man. Og så sker der det, at hver gang man installerer en app, så laver den et nyt web i den webapplikation. Og det web bliver oprettet med et unikt subdomæne eller domænenavn. Og for lige at illustrere det, så lad os prøve at kigge på den næste her. Fordi det er i virkeligheden super mærkeligt første gang, man ser det. Men det er simpelthen for at få korrekt isolation appsne imellem. Cross-browser scripting og andre ting, hvor man gerne vil indkapsle appen. Så vi har et eksempel her, hvor at jeg har lavet en ny SharePoint webapplikation, der hedder apps.contoso.com. Og nede i den, for hver app-instans, jeg installerer, så vil den simpelthen have et nyt, unikt hostnavn eller domænenavn til den her app. Det er jo desværre sådan med os med udviklingsbaggrund, at vi ikke altid er super skarpe infrastrukturspecialister. Og den skarpe ser man nok bemærker for, at det her hoved kan lade sig gøre, så er man nødt til at lave et DNS wildcard på den her apps contoso.com. Ellers ville man være nødt til at oprette DNS adresser til alle de her applikationer, der vil komme ud af det her. Og i og med, at det er nogle fine GUIs, vi sætter ind i de der, så vil det være komplet umuligt at have med at gøre. Så det der er guidance, det er, hvis man er on-premise, så laver man et DNS wildcard, stjerneapps.contoso.com, som sikrer, at det her overhovedet kan lade sig gøre. Og så er det tid til at tage et kig ved selvsyn. Så det vi starter med, det er, at vi starter med at prøve at lave en SharePoint-hosted app. Og hvis ellers demoguderne er med os, så prøver vi at gå hele vejen fra start til slut. Så lad os håbe det. Det er jo sådan, at det første, man finder ud af, når man skal udvikle på 2013, det er, at vi har hævet minimumsbegrænset anbefalingen for gigabyte på sådan en udviklingsimage. Er der nogen, der ved, hvad det er? Nej. 24 gigabyte. Det er ikke lykkedes mig, min chef, at overbevise mig om, at han skal give mig sådan en endnu. og jeg vil sige, at det kører fint med mindre også. Så det kan man sagtens slippe afsted med mindre man skal lave noget med søgning. Hvis man skal bruge search, så har man brug for RAM. Det man kan gøre i stedet for, og det er i virkeligheden min anden opfordring til jer, udover det med klient-objektmodellen, det er, hvis I ikke i forvejen har lavet jer sådan et developer-site på Office 365, så gå hjem og gør det. Det er super fedt, og det er gratis, og man kan komme til i gang med at lave noget af alt det her, som vi snakker om. Det man får, det er, at man får sin egen tenant på Office 365, og så får man sådan et developer-site, og det her developer-site har nogle features aktiveret, sådan at vi kan bruge det direkte fra Visual Studio. Og det er det, vi skal have her. Så jeg har sådan et developer-site, det er den fyr her. Og så har jeg min Visual Studio 2012. Det jeg har gjort, det er, at jeg har brugt Web Platform Installeren til at installere SharePoint og Office Tools til 2012. Og det installerer så den her gruppe af projekttyper, som jeg kan bruge. Lad os lave en app. Så den første, den spørger mig om, helt som vi kender det, så siger den, hvad for et SharePoint-site vil du bruge, når du debugger? Hvad skal den hedde? Og som en ny ting, når man vælger apps, så skal jeg så vælge, hvad er det så for en app, jeg vil lave? Og som I husker, så var det de her tre typer. Jeg kan vælge et auto-hosted på Azure, jeg kan vælge provider, eller jeg kan vælge SharePoint. Og den første, vi laver her, det er en SharePoint-hosted. Trykker vi finish. Så genererer den projektet for os, og den taler med developer-sitet i skyen, og gør det klar til os. Den laver en del artefakter til os allerede, som vi kan tage fat i og kigge på. Så der ligger nogle mapper her. Så jeg har nogle scripts med nogle scriptfiler, noget jQuery, og en app.js, som vi kommer tilbage til. Så er der en forside. Og nogle billeder. Og noget content. Men vigtigst af alt, så ligger der en manifestfil her, hvor der er et fint designview på, som er, som det tit er med SharePoint, de her manifestfiler, de definerer ligesom, hvad er det, vi er gang i, hvordan ser den her app ud. Og en af de nye ting, vi skal vende os til med apps, det er, at nu skal vi ikke bare bekymre os om brugersikkerhed, nu skal vi også bekymre os om appsikkerhed. Og ligesom vi kender det fra andre steder, hvor man bruger apps, så kan man få sådan en Do you trust this app to do XYZ? Så her kan jeg for eksempel sige, at for folk, der bruger den her app, der vil jeg gerne have, at de bekræfter, at den har lov til at, hvad skal vi sige, læse ting, der foregår i webbet. Så når folk installerer den her app, så vil den komme op og spørge dem, hey, du vil installere den her app, må den have lov til det her? Så lad os prøve at gøre det. Og jeg tror egentlig, før vi gør andet, så lad os lige prøve at køre den. Så nu trykker jeg F5, så jeg runner den, og så krydser vi fingre. Hvor det går nogenlunde stærkt. Så det den gør nu, det er, at den deployer appen med alle artefakterne op til mit developer-site på Office 365. Og så launcher den. Og det første, den gør, det er, at den spørger om, hey, Den her app, den vil gerne have lov at læse fra dit web. Må den det? Så siger vi, yes, det må den godt. Og det den så gør, det er, at den kommer ind og ligger her i Site Content sammen med alle mine andre apps. Og den, i og med at jeg kørte den direkte fra Visual Studio og eksekverede den, jamen, så ligger den allerede installeret som en del af apps, når den ligger der. Og hvis man ikke gør noget som helst ved den app, så, så gør den det, at den skriver mit navn. Så den siger, hallo. Så lad os gå tilbage til den og prøve at bygge en app ovenpå det. Og det, jeg havde tænkt mig, at vi skulle gøre, det var egentlig noget så simpelt som, at vi prøver at lave en SharePoint-liste, som hedder Campus Day Sessions, som indeholder noget sessionsdata fra de sessioner, der har været i dag i det her rum. Og for at kunne gøre det, så skal vi lave en SharePoint-liste, vi skal lave en content type, og vi skal lave en site column. Så det vil sige, det er ting, vi plejer at lave, det er ting, vi er vant til at lave. Vi plejer at putte dem i Full Trust Solutions, WSP-filer, og deploye op på serveren med Full Trust til hele verden. Så lad os prøve at lave dem. Så lad os, vi starter fra bunden, så vi tager site column først. Så jeg siger nyt item. Og så siger vi site column. Og den, der ikke findes i SharePoint standard, det er speakeren. Så vi siger campus day speaker. Så den kolonne laver vi. Ligesom vi kender det fra 2010 tools, så har den, den har en fin designer, og den genererer den her elements-fil for mig. Den her stumpe XML, så jeg ikke selv skal sidde og skrive det. Så det er fint. Det var kolonnen. Så lad os lave content type. Så den kalder vi campus days session. Sådan. Og den spørger så, hvad jeg gerne vil nedarve fra, og vi tager bare item. Vi kan se, den har listen af de ting, der er på sitet i forvejen. Og så kommer den op med en designer, hvor vi så kan putte kolonner på. Og jeg havde forestillet mig, at vi bare skulle have en title, comments, og så den her speaker-kolonne. Så vi putter lige comments på. Så havde vi Campus Day Speaker. Og i og med, at vi er nedover fra item, så har vi allerede title, så den behøver jeg ikke putte på. Så gemmer vi den. Så nu har jeg lavet kolonnen, jeg har lavet content type, og så putter vi lige hurtigt listen på os. Ups. Sådan. SharePoint list. Hvor gemmer du der? Campus days sessions. Og finish. Og den kommer så op og spørger, hvad for nogle kolonner vil du lægge på? Hvad for nogle views skal der være? Og det eneste, jeg sådan set er interesseret i lige nu, det er at lægge den her nye content type på, og vi skal ikke bruge hverken folder eller item. Godt. Okay, så indtil videre er ikke så meget hokus pokus, vi har lavet de ting, vi kender, og laver så tit i SharePoint i forvejen. Og lad os lige prøve at køre den igen, for at se, hvordan det ser ud. Så, det der skete sidst, da jeg stoppede vinduet, det var, at den afinstallerede applikationen rullede alt af, og det den gør nu, med det nye, det er, at den ruller det hele på, installerer det igen, og åbner sitet. Og den spørger selvfølgelig så igen, vil du truste det her? Okay, så. Det er nu, vi skal holde tungen lige i munden i forhold til, hvad der nu er sket med den her app. Så lige nu, der er jeg på det site, vi vil kalde for host-sitet. Det er der, hvor appen er installeret, det er der, den er hostet. Men vi har jo lige lavet en liste, den her Campus Day Sessions liste. Den ligger jo ikke her på host-sitet. Den er her ikke nogen sted. Den ligger nede i appen. Og hvis nu jeg klikker på den her app her, så prøv at lægge mærke til, jeg tror, jeg kan kopiere den ud i siden af her. Så kan alle se de to øverste. Så den allerøverste, det er mit developer site. Det er host site. Den nederste adresse, det er mit app site. Og det er der, hvor den laver den der rimelig funky URL. Og det er simpelthen det, er det unikke, den unikke domæne til der, hvor min app bor. Der er ikke andre, der har den adresse. Og det er dernede, hvor alle artefakterne, som jeg lige har lavet, de bor. Så lad os prøve at dobbelttjekke og se, om vi kan se, de er der. Hvis nu jeg tager det her site, sådan, og så siger jeg list, campus, decisions. Så skulle vi meget, meget gerne kunne se hernede. Og der ligger faktisk den liste, vi lige har lavet. Den ligger over i, det er simpelthen et andet site. Og hvis jeg laver et nye item her, så kan I se, at vi har title på, vi har comments, og vi har den her speaker-kolonne, som vi lige lavede. Så, det at tænde for en app på et host-site, det putter altså ikke ting ind i host-sitet. Det har tingene liggende over i app-sitet. Så hvis jeg putter den her app ind på et nyt site, jamen så laver den sådan et nyt app-site, hvor den har isoleret de data, der hører dertil. Det er en super vigtig ting at lege lidt med i forhold til SharePoint Hosted Apps, hvordan det her hænger sammen. Og for dem af jer, der har lyst til at lege med det on-premise, så skal man køre noget JavaScript, PowerShell, for at konfigurere det her. Det er ikke sådan, at når du installerer 2013 out of the box på en on-premise server, så virker det der ikke bare. Man skal køre noget PowerShell for at sætte det op. Og det hænger sammen med det her app-domæne og den her webapplikation, man sætter op for apps. Okay, så langt så godt. Så, nu skal vi jo til at lave noget. Så nu har vi har fået lavet de her SharePoint-artefakter, og nu vil vi gerne til at kunne vise dem og gøre noget med det. Og lave en app. Vi starter med at bruge de her sider, der er forberedt til os. Og hvis vi nu tager default-filen her, så kan vi se, at det er siden, hvor den starter med at skrive den her besked ud, den starter med at skrive initializing, og der ender med at stå, hallo Morten. Så det vi skal have, det er, at vi skal lave et område, hvor vi kan vise det her session data. Så det jeg gør, det er, at jeg laver en ny div med et ID, vi kalder den for eksempel Canvas Day Sessions, og så skriver jeg Getting Sessions, så det er min initielle tekst. Og så putter jeg en knap på, hvor jeg lige kan putte noget data i listen, så vi kan se, at der sker noget. Er der så nogen, der vil komme med et bud på, hvilket sprog vi skal skrive det vores logik i? Yes! JavaScript. Det er fantastisk. Godt. Så vi går over i scripts, og der er allerede forberedt en fil, der hedder app.js. Og det vi kan se i den, det er, at den har en funktion, der hedder SharePoint Ready. Og i den, der henter den henter konteksten på det web, vi er i, og så kalder den ellers den her funktion, som så udfylder mit navn. Og det er selvfølgelig fint. Så det er her, vi skal hugge ind. Så efter den har hentet mit navn, så vil jeg egentlig gerne have, at vi kalder en funktion, som så kan hente de sessioner, som ligger på sitet. Så jeg putter et kald ind til en funktion, der hedder getSessions. Og så har jeg nogle funktioner, der ligger hernede, som så kalder. Og lad os lige prøve at gå dem igennem. Så det, jeg starter med, det jeg gør i JavaScript her, det er at bruge SharePoint's Client Object Model, altså den vi snakkede om allerførst, som måden at tilgå SharePoint på. Så nu er jeg nede på klienten, og jeg kalder tilbage på SharePoint-serveren. Det jeg siger her, det er at give mig webkonteksten. Så er jeg interesseret i at få den liste, der hedder Campus Day Sessions. Giv mig den. Så laver jeg en camel query, hvor jeg beder om at få de her felter ud, og så beder jeg den hente alle items. Så ikke nogen where clause, ikke noget fancy. Jeg beder den bare om at hente alt, hvad der findes. Ud af det, der får jeg en collection af list items med de her kolonner i. Og så sker der det, at den her query, den bliver asynkront sendt afsted mod SharePoint, og jeg giver den to funktioner, den kan returnere tilbage i. En for succes og en for fejl. Det er det, der foregår i den linje, jeg står på her. Hvis der er succes, jamen, så er jeg jo interesseret i der, hvor der står Getting Sessions over i siden. Altså det div element med den ID, der hedder Campus Day Sessions, og udfylde den med noget reelt data. Og det er så det, den næste stykke her gør. Det er, at den simpelthen bare siger, appende ved brug af jQuery, appende den decision data, der kom tilbage. Så I kan se, at jeg henter title ud, jeg henter speaker ud, jeg henter comments ud, og så putter jeg det ind i siden. Hvis det her fejler, så smider jeg en alert. Okay. For at vi overhovedet kan se, at der sker noget, så skal vi have noget data den her side. Og for I ikke skal se på, at jeg lægger data ind med fede fingre hele tiden, så tager vi lige og lægger på knappen, at hvis nogen klikker på den her knap, Create Sessions, så skal den kalde en funktion, der hedder Create Sessions. Det er ikke det hele store rocket science, den gør. Den gør simpelthen bare det, at den lægger de tre sessioner, der har været i dag, i det her rum, ind i listen. Okay, så nu har vi en knap. Når jeg trykker på den, så får jeg tre items ind i min liste, og jeg får vist de items, der er i listen på min app. Godt. Lad os prøve at køre den. Så nu tror jeg F5 igen. Og faktisk, hvis vi lige kan nå det, så sætter jeg breakpoint i Create Sessions. Så nu sætter jeg breakpoint i mit JavaScript, og jeg laver et run op på det her Office 365 developer site. Jeg truster den igen. Jeg går over på den. Og det I så vil se, det er, at den kommer op, og så siger den Getting Sessions et kort øjeblik, og så blanker den det ud. Den der, og så har den en knap, der hedder Create Sessions. Så det er det, vi lige har lavet. Når jeg trykker på den her, så rammer den jo mit breakpoint, og det er jo super cool. Så her gør det måske ikke så meget af det i JavaScript. Jeg har fuld IntelliSense, og jeg kan breakpointe ned i mit JavaScript. Så jeg er ikke helt lost. Og vi kunne så, hvis vi ville, steppe ned igennem det her og kigge på værdier og se, at den gør det, den nu skal gøre. Jeg trykker F5, og så kører den videre. Og det, den så har gjort nu, det er, at den har lavet de her items. Vi går ud af den igen. Og tilbage ind. Og det, vi så kan se, det er, den til Getting Sessions, og så henter den data. Det, vi jo får ud af at lave apps på den her måde, det er, at vi får en app, som virker responsiv, og den ikke står og laver postbacks, og den som en helt naturlig del, som vi jo alle sammen gør efterhånden, bruger jQuery og bruger responsive teknikker til at få en lækker applikation, der føles lækker over for brugerne, som svarer hurtigt. Det jeg får ekstra ud af det, det er jo, at jeg får al SharePoint styling og look and feel automatisk ind i min app. Hvis I lå mærke til det, så det eneste jeg gjorde, det var, at jeg jo sagde, at jeg havde en H1 og en H2 og et P-tag osv. Og uden at jeg skal gøre noget ekstra, så passer den jo fint ind i den styling, der er omkring. Så hvis temaet ændrer sig, eller fonden ændrer sig, så ændrer det sig også i min app. Og det er jo super fedt, fordi jeg nu har en integreret oplevelse. Så det her, det er et eksempel på en SharePoint hosted app, hvor jeg overtager hele brugeroplevelsen, jeg fylder hele skærmen, og man kan komme tilbage til sitet. Hvad hvis nu jeg gerne vil supplere det med at have en webpart eller en app-part, som man kunne sætte ind på sitet og bruge og få vist data, så man ikke behøver at komme over i det her, i den her oplevelse. Så lad os prøve det. Det vi skal altså, det er, at vi skal lave en client webpart. Eller en app-part, som det hedder i brugergrænsefladen nogle steder. Så vi laver en new item. Og det I kan se i listen her, det er, den jo faktisk skriver et par steder, der skriver den host web i parentes. Så hvis man laver en af de her to ting, så bliver de ikke lavet over i app-webbet, så bliver de lavet i host-webbet. Så hvis vi laver et custom action, for eksempel på ECB-menuen på et dokument, så vil den plukke ind i host-webbet. Hvis vi laver en webpart, som vi er i gang med her, så plukker den også ind i host-webbet. Godt. Lad os prøve at lave den. Så client webpart sessions. Så får vi sådan en client webpart, og det er den dybest set gør, vigtigst af alt. Den siger, hvor skal jeg have mit indhold fra? Så tænk på det her som en stor iframe webpart, page viewer webpart, og den siger egentlig bare, hvor tager jeg siden fra? Så den er vi nødt til at lave. Og den tager vi lige og sætter ind først. Så jeg skifter den lige ud med den sti, jeg skal bruge. Og den her side her, den eksisterer jo ikke, så den er nødt til at lave. Så jeg skal dybest set have, jeg kunne måske godt have peget på default-siden, men det vil gå for jer lige med lidt, hvorfor det ikke vil være nogen god idé. Så jeg laver et nyt item, jeg laver en ny side, og der bruger jeg så det navn, jeg pegede på her. Og som udgangspunkt, når man laver en ny side, så hooker den jo masterpage på, og den laver content placeholders og så videre. Og det er jeg egentlig ikke interesseret i, når jeg kører på den her måde. Så alt det her, det sletter vi, det skal vi ikke bruge. I stedet for, så skal jeg bare registrere det assembly, jeg skal bruge. Og meget, meget vigtigt, er nødt til at tillade iframing. Så det her server tag skal sættes ind, ellers så virker det ikke. Det er simpelthen det, der tillader, at det her får lov at eksekvere i en iframe, som en del af resten af sitet. I den her, der er jeg også selv nødt til at sørge for, i og med at det er en ny side, der kører i en iframe, så er jeg nødt til selv at sørge for at loade den JavaScript, som jeg skal bruge, så det gør jeg her. Og endelig, så skal jeg have noget JavaScript, som henter de ting, jeg skal bruge, og det er den, jeg har her. Så den her fil, den skal vi også lave. Så der tager vi en JavaScript-fil. Og i den her, i den her JavaScript-fil, der vil vi jo gerne bruge client objektmodellen til at hente de items, vi skal bruge. Her støder vi umiddelbart på den udfordring, at den JS-fil, der indeholder JavaScript objektmodellen, den er ikke loaded. Så den er vi faktisk nødt til selv at loade dynamisk, og det er det, I ser her. Det er en ret vigtig ting at være opmærksom på, at for senere at kunne bruge det, I ser et par linjer længere nede, Så vi er simpelthen nødt til at sørge for, at vi får den loaded som en del af den side af det, der foregår i den iframe her. Og måden vi gør det på, det er, at vi i de parametre, vi får overført, der tager vi hostnavnet ud af den kontekst, vi kører i, og så loader vi SP-JavaScriptet ud for det. Og så er det cut and paste for resten, så det har jeg allerede set. Så jeg bruger client-objektmodellen til at hente de her session-ting. Okay, lynhurtigt. Vi ser lige, hvordan det interagerer med resten. Yes. Ikke så længe, det kører fra klienten, og det gør det her. Det er altid, det er ikke serveren, der hopper videre, det er klienten, der hopper videre. Det er rigtigt nok, at lige så snart, at vi kalder på serveren, og serveren hopper videre til et tredje system, så har vi et dobbelthop-problem. Men her der skal du tænke på, at der er det klienten, der laver et request, og så laver klienten et nyt request. Så der har vi heldigvis ikke den problemstilling, men ellers har du helt ret. Godt. Vi truster den, og lad os lige hurtigt lave noget data, så vi har noget at kigge på. Det har vi gjort der. Så, I husker, at det var over på host-webbet. Så det vil sige, at det er jo her, jeg har tændt min app, og vi har været nede i appen og kigge. Men det betyder jo nu, at jeg kan gå ind og editere den her side. Og så kan jeg indsætte en app part. Og her ser I den her, vi lige har lavet. Og den kan jeg nu gå ned og tilføje og sætte ind her. Og hvis alt har virket, som det skal, som det burde gøre, så kan I se den til Getting Sessions, og så går den ud og henter de sessioner, der ligger i listen nede bagved. Så, det her det var et eksempel på, hvor jeg ikke laver den der immersive, jeg tager ikke hele brugeroplevelsen fra brugeren, men jeg laver en app, som sidder på det site, brugeren har. Så det her, det kunne være tip of the day, det kunne være hvad som helst lille app, jeg kunne sige, at det kan brugeren tilføje til deres site og give noget til brugeroplevelsen. Så, den her interagerer i host-sejlet. Så, når vi lige laver det her apps, så selvom vi er bundet til kun at kan arbejde i JavaScript, og kun kan arbejde med client-objektmodellen, så håber jeg alligevel, I har set, at der er faktisk ikke ret mange ting i SharePoint, lister, content types, site columns, som vi ikke kan lave. Der er stort set alt til rådighed. Okay, vi har super travlt, så lad os speede op. Så vi har dækket, ja. Om jeg kunne have lavet det Silverlight? Jo, det kunne jeg godt. På det der første billede med de forskellige API'er, der var Silverlight der også. Så du, hvor lidt den fyldte i forhold til JavaScript? Nej, vi vil rigtig, rigtig gerne have folk over i at lave ren HTML. Og det vil vi, fordi at det oversætter super godt på tværs af alle devices. Og det giver en responsiv brugeroplevelse, uden at man skal have downloadet ekstra ting. Det er rigtigt nok, at man kunne sagtens have lavet det i Silverlight. Men der er ingen tvivl om, at vi putter rigtig mange investeringer i at have noget, som baserer på standarder, som kan bruges på alle devices. Så det vil være sådan min umiddelbare take. Godt. Cloud-hosted apps, altså en app, der kører uden for SharePoint, den har en, eller har måske to, men den har i hvert fald en primær udfordring. Hvordan hulen kommer den tilbage ind i SharePoint? Så vi har en app, Den bor et andet sted. Jeg starter den, men jeg vil jo gerne tale med SharePoint. Jeg vil gerne have en cykel, hvor den kan komme tilbage. Så du sagde sikkerhed før. Jeg vil gerne have, at brugeren kommer tilbage, kommer hele vejen rundt. Der er to muligheder. Den ene mulighed, den hedder OAuth og Azure ACS, så brug Azure og OAuth til at sikre, at brugeren kommer hele vejen rundt. Det håber jeg kan stadig nå at vise jer et kort eksempel på. Og den anden mulighed, det er at bruge server-to-server trust, simpelthen bruge certifikater til at sige, til at enkryptere og sikre modparten i den kommunikation. Så der er to muligheder. Hvis man er on-premise, så bruger man typisk server-to-server trust. Hvis man er i Microsoft Online, Office 365, så bruger man typisk Azure, ACS og OAuth til kommunikation. Uanset hvad, om det er den ene eller den anden type sikkerhed, hvis man skal tale med SharePoint, så gør man det gennem REST. Period. Det er måden at komme tilbage ind i SharePoint på. Ja. Lad os bruge tiden på demoen i stedet for. Så vi lukker den her ned. Og i stedet for at jeg klikker igennem hele demoen igen, så har jeg en her, der er forbagt. Sorry. Ja, det. Det er et rigtig godt spørgsmål, og det hænger rigtig meget sammen med de der mærkelige URL'er. Fordi ved at lave et domæne til hver app, så sikrer man sig mod cross-browser scripting. Der er ikke nogen, der kan injecte eller komme ind, fordi man ligesom får dannet et domæne, hvor det kører sikkert. Yes. Yes. Ja, der er et subdomæne. Og det er simpelthen for at sikre, at der ikke er nogen, der kan lave cross-browser scripting eller injecte ting ind i der, hvor du kører. Hvis du lader mærke til det også, så alt, hvad der foregår, når jeg kører, det kører HTTPS. Og det er også for at sikre, at der ikke er nogen, der kan opsnappe den kommunikation, der foregår de her URL'er imellem. Så godt spørgsmål. Den anden del af det, du spurgte om, det er med, hvad er det egentlig? Hvis nu vi prøver at kigge ned i, så laver den jo sådan en app-fil, som er det, der bliver deployet op, når jeg deployer sitet. Og ligesom vi kender det fra WSP-filer, hvis jeg omdøber det her til en zip-fil og kigger ned i den, nu er det et dårligt eksempel, for den har ikke en WSP-fil. Kigger lige her på stedet. Vi omdøber det til en zip-fil og kigger ned i den. Så kan vi se, at der ligger manifestet, men der ligger gudhjælpemig også en WSP-fil. Så det er jo det, vi kender som en almindelig SharePoint-deployment. Så den pakker det hele ind i en app-fil, der ligger en WSP-fil, og der ligger et manifest, og der ligger alle de andre ting, men den deployer det gennem den her app-standard. Okay, så det, lad mig lige vise, hvad det er, jeg har gjort for at lave det projekt, I kigger i her. Så der er sagt New Project. Og i stedet for at vælge SharePoint Hosted Site, så har jeg valgt Provider Hosted. Og det den så genererer for en, det er, at den genererer to projekter. Et projekt, som er en SharePoint-app, det er den, I ser her foroven. Og et andet projekt, som er et ganske almindeligt ASP.NET-site, som kører i min IC Express på min lokale localhost. De to projekter laver den til mig. Og det kunststykke så består i nu, det er, hvordan kan jeg have et lokalt website, der kører på den boks, der står her, som taler sammen med en SharePoint, der bor on-premise eller Office 365 via SharePoints objektmodel. Og bærer min sikkerhed med rundt. Det er jo mig. Det er min sikkerhed, der skal slå igennem. Så lad os prøve at se på det, hvordan det kan lade sig gøre. Så vi har igen app manifestet her, og det jeg vil prøve at gøre, eller det jeg har gjort i det her eksempel, det er, at jeg har lavet en app, som laver en SharePoint-søgning på det site, den er installeret på. Det er ikke super avanceret, men den laver, man kan lave en søgning, og den viser resultatet af den søgning. Som I husker fra før, så skal jeg jo sige over for min app, eller over for min host, hvad er det, jeg har tænkt mig at gøre, og hvad er det, du skal give mig lov til at gøre på dit site. Og den rettighed, jeg beder om her, det er, at jeg beder om at få lavet søgninger, som den bruger, der nu kommer ind. Og så laver appen ikke andre ting. Så alt nede i den her app foregår udenfor. Hvis vi prøver at kigge ned i her, så kan vi se, jeg laver lige lidt plads. Så kan vi se, at det her projekt her genererer nogle ting til mig, ligesom det andet også autogenererede nogle ting. En super vigtig ting, den genererer, det er den, der ligger her, som hedder Token Helper. Og det er en hjælpeklasse, som skal sikre at bære min sikkerhed med rundt via Azure og OAuth. Og lad os prøve at gå ned og se i ned og se i filen her og se, hvad der er, jeg gør. Så det, jeg har lagt ind, det er, jeg har lagt en div ind her, hvor der kommer søgeresultater ind, og så har jeg en knappe og et inputfelt, hvor jeg kan putte søgeresultater ind. Og den glædelige overraskelse er jo, at nu er vi jo ude af SharePoint. Det her, det er jo bare et ASP.NET site. Så nu kan jeg jo lige pludselig begynde at skrive server-side code, og jeg kan begynde at gøre, hvad jeg nu har lyst til. Nu er det en applikation, der bor et helt andet sted. Så jeg kan få lov at skrive C#, og det første, jeg skal gøre, det er, at jeg skal bruge den her token helper til at hente konteksten og brugerentiteten i det kald, der er i gang. Og det er heldigvis ikke noget kode, jeg selv behøver at skrive. Det er noget, der er prægenereret for mig. Det eneste, der er super vigtigt, det er, at den token, der bliver dannet, altså mit log-on-token, min identitet, den skal jeg bære med rundt i alt, hvad jeg foretager mig. Så det, I vil se her, som jeg har tilføjet, det er, at på den knap, jeg laver, når den laver et callback, når jeg laver en søgning, så tager jeg brugerens identitet med rundt. Så I ser, at jeg putter access token ned i command argument, og når man klikker på knappen, det første, jeg gør, det er, at jeg tager access tokenen op og bruger i det request, jeg laver. Okay, så hvad er det, jeg skal gøre for at tale med SharePoint, hvis jeg er uden for SharePoint? Så brug REST. Så det næste, jeg gør, det er, at jeg laver et REST-kald. Så jeg laver et HTTP-request, og jeg opbygger headeren. Og i headeren, der skal jeg som en vigtig del sætte den her access token på. Så det er den, som SharePoint vil læse og sige, hov, det er den bruger, der kommer tilbage igen, og det er identiteten på det kald, der kommer. Så fyrer jeg responset afsted, og så laver jeg en simpel parsning af det søgeresultat, der kommer tilbage. Her kunne man kaste sig ud i at lave noget link eller noget andet, hvis man vil gøre det. Lad os prøve at køre det. Så igen, jeg trykker F5. Ligesom før, så installerer den appen. Den starter sitet op. Og som vi skal se, når den er kommet op, så har jeg gjort en ekstra ting, som vi skal kigge på bagefter. Så den kommer op, og den kommer op og siger, den her app vil gerne installeres, den vil gerne have lov at lave søgninger. Må den gøre det? Og det siger vi så, at det må den gerne. Så bliver den installeret, den ligger som en del af de apps, der findes, dokumentbibliotek og hvad der nu ellers ligger. Så klikker jeg på den. Og det, der så er interessant, det er, at det site, eller den side, den kommer op med. Jeg ved ikke, om I kan se adressen. Jeg kan lige prøve at lægge den herovre. Det er jo localhost. Så det kunne have været tilfældigt. Det kunne være et andet site, on-premise, eller i skyen, eller et andet sted. Ja.
Jeg forventer, at den her trust, det er per bruger, per applikation. Det vil sige, hvis du går ind og laver en compile af din, eller laver en applikation, så er der 2.000 brugere. Hvis jeg er på en site, der skal trykke én gang per applikation til trust.
Ej, det er sitet, der truster.
Okay, så selvom der er 10 webparts eller app-parts,
ja. Det her scenarie her, det er fordi, vi sidder og compiler og hiver den af og på hele tiden. Hvis du i et produktionsscenarie, hvor du installerer den her app, så skal du truste den første gang, der hvor den installerer sig. Og når den så har gjort det, så er der ikke nogen, der skal truste den igen. Nej. Ja, det er du ret i. Ja. Men kan I se, at den kører localhost? Så det er et helt andet sted. Til trods for at den kører et helt andet sted, så ligner det jo meget godt. Og den feature, jeg benytter mig af i den her applikation, det er en client Chrome control, som er en kontrol, man kan putte ind på sin side, som automatisk henter den styling, der er på det SharePoint site, man er lagt ind i. Så I ser, jeg har den blå top med, og jeg har al stylingen i min applikation minder om et ganske almindeligt SharePoint-site. Så nu kan jeg kan sætte mig ned og lave en ASP.NET-app, som bor et helt andet sted, men det ligner et SharePoint-site, og den følelsen for brugeren, for slutbrugeren, er, at det her, det er jo SharePoint. Der er jo ikke nogen, der kan se, at det her, det er et localhost-site, der bor et helt andet sted. Så nu kan jeg begynde at lave apps, hvor jeg kan sige, at nogle apps skal måske ligge i SharePoint, nogle skal ligge udenfor. Men jeg kan have en fælles paraply for dem alle sammen, og brugerne opdager ikke noget. Jeg kan ligesom bestemme, hvor det giver mening at hoste dem hen. Og det er jo super fedt, det har vi ikke kunnet før. Så det, jeg kan gøre i den her lille app, det er, at jeg kan søge på et eller andet. Så udfører den søgningen og kommer tilbage med resultatet. Og det, den gør her i mit lille eksempel, det er, at den kører på localhost. Den laver en REST forespørgsel op til Office 365 developer-site, tager min identitet med fra localhost op på SharePoint og tilbage igen. Og for sluttet den ring der, det er super cool, at der nu er muligheder på 5 minutter til at gøre det. Det er plug and play, der er ikke nogen tricks i det her. Lad os lige prøve at stoppe den og kigge på den her Chrome-controller og se, hvad det egentlig er, jeg har gjort for at få den styling med rundt. Så. Det er den her lille fyr, der gør tricket. Det er den, der det div-område, hvor den bliver sat ind i. Og resten af den ligger herover, den kan vi lige gå over og kigge på. Så ligesom før, så har jeg brugt jQuery til at finde ud af, hvornår sitet er responsivt, og jeg kan begynde at eksekvere. Så henter jeg igen host-urlen ud for at kunne loade SharePoint JavaScript klient object model. Og den næste sektion her, den danner så den her client control, så det jeg markerer her. Og det vi har mulighed for, det er, at vi har mulighed for at injecte de forskellige options, vi gerne vil have op i det her blå bånd, så vi kan påvirke de links, brugeren ser, og den menu, der er tilgængelig fra tandhjulet op i toppen. Så det er en rigtig effektiv måde at integrere helt andre applikationer, der bruger andre steder, i en fælles brugeroplevelse, uden at skal have det hele masset ind på et SharePoint-site. Så det er personligt noget, jeg vil komme til at bruge rigtig meget i dialogen om, er det her noget, der skal bruges på SharePoint, eller skal det ikke? Nu kan man lige pludselig have en diskussion af, at ja, det giver mening, at brugeren finder det gennem SharePoint, og at det er noget, de kan tænde for i SharePoint. Men nej, det skal da ikke ind og ligge som noget, der ligger inde i SharePoint. Behold det ude som en anden app. Lav det som ASP.NET-app. Lav det som et PHP-site. Lav det som en Java-app. Det er ligegyldigt. Pointen er, at så længe det kan nå SharePoint, og vi kan få sluttet den der cyklus med OAuth eller server-to-server trust med certifikater, og bære brugeren med rundt og bruge REST, men så er teknologien ikke nogen begrænsning, og der er meget større fleksibilitet i at integrere applikationer. Yes. Jeg tror, det er helt sikkert tanken, at det her public app store er et sted, hvor man kan lave det, vi også kender til SharePoint i dag, hvor der er forskellige firmaer, der laver små udvidelser. Det kan være grafer, eller det kan være quick polls, eller det kan være den type apps. Det er super velegnet til sådan et app store, og det kan man overveje, at man vil åbne op for. Men apps er ikke sådan nogle, det er ikke nogen kæmpe, det der med, at den har masser af blæksprutte arme ud til forskellige ting. Så jeg tror egentlig, det er typisk on-premise brug, altså hvis man har sin installation hos sig, vil nok være, at man bruger sit on-site app store og finder ud af, hvad for nogle ting, man gerne vil distribuere der, og så ligger dem der. Jeg ved ikke, om det er. Det er bare det, jeg prøver at sige, det er, jeg tror ikke, at hvis du skal deploye noget on-site, så vil du ikke lægge det op i en public app store. En public app store, det vil være små indkapslede apps, hvor det hele kan ligge i en, og det er nogle små ting, der giver mening at tænde for. Yes. Altså, hvis du ikke har lyst til at lave det forfra, det bedste lige. Altså det jeg gjorde, jeg kan ikke engang huske mere, om jeg gjorde det her eksempel, men det, jeg tror, jeg husker, hvad jeg gjorde her i. Det ville være at, nej, det gjorde jeg ikke her i. Det ville være at bruge nogle af de styles, der går igen i SharePoint i forvejen. Så du er simpelthen nødt til at bruge nogle af de klassenavne og ID'er måske også, som SharePoint bruger, for at kunne adoptere de styles, der ligger. Er det det, du mener? Jeg tror ikke det. Jeg kender det i hvert fald ikke. Altså det, jeg for eksempel gør her, det er, at jeg bruger den her div her, main content div'en, for at være sikker på, at jeg arver den styling, jeg nu skal bruge for det område. Og sådan vil jeg nok ligesom prøve at bruge nogle af de samme diver og klasser, som SharePoint bruger, for at være sikker på, at jeg arver den rigtige styling. I forhold til det der med distribution af apps, altså jeg tror, hvis jeg var IT Pro og havde ansvaret for at drive en SharePoint-løsning, så ville jeg jo gerne have lidt styr på, hvad for nogle apps folk de tænder og slukker for. Så jeg ville nok personligt ikke bare åbne op og sige, ja, altså, go ahead. Så jeg ville nok sige, jamen det mit eget app står, det stoler jeg på, og jeg ved, hvad der kommer ind i, og hvad folk kan tænde for. Og hvis jeg finder en fed en i online, jamen så sørger jeg for at gøre den tilgængelig. Det er bare mit eget take på det, og det, altså, det er jo sådan, vi gør med apps, med SharePoint-løsninger ellers, at vi ligesom kvalificerer dem og finder ud af, at det giver mening, og kan brugerne finde ud af dem, er kvaliteten god og alt det der. Præcis. Og du, om bedst af alt, du skal ikke røre ved din server. Der er ikke rigtig noget livscyklus omkring det. Yes. Ja. Ja. Det er jo webparten, alle elsker at have. Ja, det må man sige. Nej, den findes ikke som en app. Altså, den ligger stadig som en webpart. Og man kan bruge den helt, som man bruger den i dag, eller misbruger den i dag. Ja, præcis. Der er ikke noget, der er forsvundet. Det her, det er bare en ny farve af verden, som ligger ovenpå. Hvis vi prøver at... Så jeg har helt samme sæt af webparts og flere til, og content query ligger der et eller andet sted imellem. Så... Det er bare at gå amok. Ja, var der flere? Ja. Det tror jeg ikke, jeg kan svare på. Det gør vi helt sikkert. Kommer op på tværs, mener jeg. Ja, det plejer vi jo. Altså, jeg har ikke været rundt alle steder, men det, der er budskabet, det er, at vi har forsøgt at komme af med alt det HTML, som begrænser i forhold til at lave fuldt flydende layout. Om det lykkes 100%, jo, præcis. Altså, det vi kender i dag, både som webparts, men også som webpart pages, det findes der også stadigvæk. Så du skal se det her som et supplement til det, der allerede findes. Så hvis man står med noget, hvor man tænker, det her, det vil egne sig godt som en app, som noget, jeg kunne distribuere på den her måde, og måske skal det ikke engang bo i SharePoint, det skal bo et andet sted, men jeg vil gerne integrere det ind i, så er det, man skal tænke apps. Men hvis man tænker, det jeg skal lave, det er en webpart-side med nogle zoner, og hvor jeg bare gerne vil sætte webparts ind i, så er der ingen grund til, at man kaster sig ud af det. Så kan man lige så godt bruge det der allerede fandtes. Nej, altså, så er det simpelthen bare at lave en webpart-page. Og ligge i document library. Ja, du fra provider appen. Altså lave et ribbon i min egen app. Ej, altså hvis du laver en provider-based app, så har du der taget valget om at være uden for klubben. Hvis du laver en SharePoint-hosted app, så kan du lave alt det der. Dog, så kan du, hvis vi prøver at kigge over i projektet her. Så det her, det var min provider-based app, og som jeg sagde, så har jeg jo to projekter. Jeg har jo også et app, en SharePoint-app. Så jeg kan godt sammen med den deploy SharePoint-artefakter. Så jeg kunne godt lave en custom action. Men så ligger den i hostwebbet. Den ligger ikke over i min app. Så kunne det være, at jeg vil lave noget på højreklik på et dokument, hvor man hoppede over i min app. For eksempel. Nej, det kun i marketingverdenen er det samme. En app er en app er en app. Men i vores verden, der er det noget helt andet. Så ja. Ja, præcis. Altså jeg tror, at det bedste, jeg ville kunne sige, det var, at der er et sammenfald i teknologi jo. Fordi det er HTML og JavaScript, det hele. Så du kan sikkert, ja, langt hen ad vejen og Silverlight. Så du kan genbruge mange af tingene. Men sådan lige at flytte dem rundt, der er vi ikke endnu i hvert fald. Det kan jo godt være, vi kommer. Okay. Vi er sådan set løbet tør over. Hvis I selv prøver at lave sådan en provider-based app, så prøv at bruge Fiddler eller et andet, en anden HTTP watcher, og så prøv at se, hvad den laver. Så vil I se, hvis vi havde tid til at gøre det her, at den faktisk gik op til Azure ACS rundt om det request, jeg laver, og bruger den, som bærer min entitet. Og det den bruger i den kommunikation, det er, at den udnytter det faktum, at jeg har en nøgle eller en jeg har de her to liggende hos mig, som er min private token i gåseøjne. Så jeg har det er min del af hemmeligheden i den kommunikation og den kryptering, der foregår, og så bruger den Azure ACS til at facilitere den kryptering og den kommunikation, der foregår. Og alt det her, det hugger den jo op for mig. Der er ikke noget, jeg skal bekymre mig om. Og de ting, der foregår i Azure, er også noget, som kører helt uden, at jeg behøver at have en Azure-account eller sætte noget op. Så giv det et skud. Ellers tror jeg faktisk, at vi er nået inden. Og langt over. Så jeg håber, det har ramt nogenlunde. Det var rigtig meget at snakke om apps og de forskellige typer af apps. Og som sagt, hvis det ikke gav så meget, så om ikke andet, tag det med herfra, at alt går på klienten. Alle investeringer går i at gøre flytte kode af serveren og få det ned på klienten. Yes. Tilbage til 90'erne. Okay. Gå ind og evaluere den, og håber, det var godt.